หนึ่งอาจารย์ทำงานด้านนี้นี่ด้านศาสนาสองอาชีพที่อาจารย์ได้เงินมาซื้อข้าวสารกรอบหม้ออาจารย์ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ของกองทัพบกด้านศาสนาเมื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ด้านนี้ตัวของอาจารย์เองก็จะต้องเต้นอยู่ในศีลในธรรมตลอดไม่ใช่สอนเขาแล้วตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมอาจารย์ใส่บาตรทุกวันไม่น้อยกว่า30ปีวันนี้อาจารย์ก็ใส่เองเตรียมไว้5องค์ใส่ได้4องค์คอยนานก็เลยเก็บอาจารย์จะใส่วันละ5องค์5องค์นี่ลักษณะคนมีศีลธรรมด้านศีลในการมาบวชเนกขัมจะมาเป็นเนกขัมได้ต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็เป็นเนกขัมไม่ได้จะมาเป็นพระถ้าพระไม่มีศีลก็ไม่ใช่พระเพราะตัวศีลนี่ เป็นตัวเบ้าหล่อหลอมให้คนเป็นคนพิเศษจากคนธรรมดาเป็นซุปเปอร์แมนเป็นซุปเปอร์วูแมนจะเป็นเนนก็ต้องมีศีลมีผ้าเหลืองมาห่มไม่มีศีลก็ไม่ใช่เนนขณะนี้เรามาบอกว่าเราจะมาบวชเนกขัมมะปฏิบัติอธิจิต2วัน3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ล้อมกรอบรับศีล8จากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวรชวรสเพราะฉะนั้นขณะนี้นักเรียนมาอยู่ในเบ้าหล่อหลอมให้ตัวเองเปลี่ยนจากตะกั่วเป็นทองคำอย่าไปนึกว่าอันนี้เบ็ดเตร็ดตะกั่วไม่มีราคามีก็น้อยแต่ถ้าใครสามารถเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคำได้คนนั้นมีค่าตัวเราเองเดิมเป็นตะกั่วตอนนี้กลายเป็นทองคำเราก็มีค่ามากคนจะชื่นชมอาจารย์จะพานักเรียนไปดูเป็นนาทีที่อาจารย์พูดนี่เป็นนาทีปลุกใจให้นักเรียนตั้งใจสร้างความดีเท่าที่อาจารย์จะพูดอาจจะ 30-40 นาทีในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมืองใดไร้ธรรมอัมไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนเมืองบ้านเมืองประเทศชาติถ้าไร้ธรรมเมืองนั้นบรรลัยฆ่ากันเองทำร้ายกันเองปล้นกันเองขณะนี้เขมรกำลังบรรลัยฆ่ากันมาแล้ว10กว่าปีตอนนี้สหประชาชาติกระโดดมาสงสารคนเขมรต้องหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็น 200,000 เศษอาจารย์เคยไปเยี่ยมค่ายเพราะเมืองใดไร้ธรรมอัมไพเมืองนั้นบรรลัยก็ฆ่ากันได้ทำร้ายกันได้ปล้นกันได้ยิงกันได้ทำทุกอย่างบรรลัยสหประชาชาติมาช่วยโอบอุ้มก็ยังไม่สำเร็จยังจะขอฆ่ากันต่อไปมองดูถ้าเมืองไทยเป็นเช่นนั้นเป็นยังไงไร้ธรรมพอไร้ธรรมนั้นเหมือนกับสัตว์เสือก็กัดกวางสัตว์ตัวเล็กก็ทำร้ายสัตว์ที่เล็กลงไปกว่าปลาตัวใหญ่กัดปลาตัวเล็กไม่มีความสงบไร้ธรรมอัมไพย่อจากเมืองใดไล่ทำอัมไพมา ลงเป็นบ้านใดไร้ธรรมอำไพบ้านใดพ่อกินเหล้าเมาหัวลาน้ำแม่เล่นการพนันตลอดบ้านนั้นบรรลัยแน่นอนไม่มีข้าวสารกรอกหม้อลูกไม่มีสตังเรียนหนังสือเห็นไหมครับถ้าจะมาย่อให้เล็กลงมาคนใดไร้ธรรมอำไพคนนั้นบรรลัยแน่นอนคนบรรลัยนี่ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่เรือนจำไปอยู่บางขวางลักขโมยปล้นฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้สารพัดทำได้หมดเพราะฉะนั้นในตัวคนนี่พอไม่มีธรรมก็เท่านั้นบรรลัยทลายหมดในตัวธรรมนี่เขาแยกเป็นศีลข้อควรเว้นกับธรรมเป็นข้อที่ควรปฏิบัติในการจะสร้างตัวเราเองให้มีธรรมนี่จะต้องมีศีลเราจึงรับศีลตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองที่จะไม่ทำความชั่วนั่นคือศีลขณะนี้นักเรียนมีศีลแล้วศีล8วิเศษยังไงท่านบอกว่าอาภรณ์เครื่องประดับที่ว่าสวยสวยที่สุดใส่สร้อยแหวนเพชรนาฬิกาข้อมือพวกนี้ยังสวยน้อยสวยที่สุดเครื่องประดับที่สวยที่สุดทราบไหมครับคืออะไรศีลังอาภรณังเศรษฐังศีลที่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวรักษาให้เคร่งครัดที่สุดนั่นเป็นอาภรณ์ที่สวยที่สุดงามที่สุดน่ารักที่สุดน่านับถือที่สุดน่าบูชาที่สุดจะมาเป็นคนใช้เขาถ้าบอกเด็กคนนี้ซื่อสัตย์ดีที่สุดไม่ลักขโมยไม่ช่อโกงไม่ปลิ้นปล้นของไม่มีหายให้ไปซื้อของก็ชำระตามธรรมดาเสร็จเรียบร้อยมีเงินเหลือเอามาส่งให้นายจ้างคนแบบนี้ใครก็รับมีความเจริญมีความก้าวหน้าศีลท่านมีกลอนอยู่บทหนึ่งจำไว้ง่ายๆท่านว่าไว้อันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยผู้หญิงถ้ามีศีลก็สิ้นสวยไม่มีใครแต่งงานด้วยใจดำอมหิตฆ่าสัตว์คราวนึงอาจารย์ไปในพักที่บ้านหลังหนึ่งได้ยินเสียงไก่บ้านนั้นร้องจอกจอกแล้วก็ผู้หญิงกำลังเชือดคอไก่ผิวขาวสวยคนที่ไปด้วยก็บอกแบบนี้ผมต้องแต่งงานด้วยไม่ได้หรอกอาจารย์ดีไม่ดีพอเธอโกรธขึ้นมาเธอก็จะเชือดคอผมเหมือนคอไก่กรรมหิตหาคนแต่งงานได้ยากไม่น่าไว้วางใจคนที่มือไวใจเร็วไปที่ไหนก็เอาของเข้ามามีใครอยากจะแต่งงานด้วยทั้งหมดถ้าไม่มีศีลอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีผู้ชายก็เหมือนกันสมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีเป็นเนนเป็นพระไม่มีศีลบอกนี่วัดนี้มีพระองค์สององค์กินเหล้าเอาเหล้ามากินในกุฏิไม่มีใครอยากใส่บาตรบอกว่าวัดนี้ไม่ใส่บาตรนะฉันไม่ใส่บาตรแล้วพระวันนี้เพราะกินเหล้าสมณะไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทรามขณะนี้ตำรวจกำลังเหม็นหนังสือพิมพ์ลงทุกวันจะยุบกรมตำรวจจะแปลกรมตำรวจให้เป็นยังไงดี ตำรวจฆ่าเขาเองคดีซาอุอ่านทุกวันมั้ยนักธุรกิจซาอุหายไปเขาบอกตำรวจจับไปแล้วก็ไปฆ่าฝังเอาได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองแบบนี้เข้าตำราอีกแล้วเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนพูดศีลเฉยๆเนี่ยยังไม่อยากไม่มันศีลก็คล้ายเป็นเรื่องของพระอาจารย์ชอบเอาตัวอย่างจริงๆมาเล่าให้ฟังเอาตัวอย่างบ้านเมืองซะก่อนเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนคือไม่มีทั้งธรรมไม่มีทั้งศีลศีลข้อหนึ่งห้ามว่าไงคะไม่ฆ่าสัตว์คู่กับธรรมอะไรคะอะไรนะเมตตากรุณานะคะทบทวนตรงนี้ใช่ศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เมื่อเว้นอันนี้แล้วต้องมีธรรมมาประกอบต้องมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือศีลข้อสองอะไรศีลข้อสองอะไรคะศีลข้อสองอทินนาค่ะไม่รักไม่ชอบไม่โกงคู่กับอะไรคะคู่กับอะไรอาชีพลักขโมยใช้ไม่ได้ต้องสัมมาชีพไม่ลักขโมยแล้วมือล่วงกับมืออยู่ในกระเป๋าแล้วไปขอทานเขาเขาก็ไม่นับถือต้องลงทุนทำมาหากินเคยได้ยินไหมนักเรียนที่ไปเรียนเมืองนอกต่อปริญญาโทปริญญาเอกนักเรียนไทยเราเนี่ยนะไม่มีทุนเรียนเขาทำไงเคยทราบไหมเขาไปรับจ้างร้างชามที่ร้านอาหารนี่สำเร็จปริญญาตรีแล้วสำเร็จปริญญาโทแล้วกำลังจะทำปริญญาเอกเขาไปรับจ้างเป็นคนเสิร์ฟอาหารแต่งตัวเป็นคนเสิร์ฟไปโค้งรับไม่รักไม่ขโมยและยังประกอบสัมมาอาชีพไม่เสียชื่อก็บอกตอนผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมไปรับจ้างเขารับเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จแล้วผมได้กินอาหารฟรีแล้วเขายังได้ให้เงินผมผมยังมีสตังค์ค่าชำระมหาวิทยาลัยเป็นศักดิ์เป็นศรีตกลงว่าเนี่ยศีลข้อ2ศีลข้อ3กามเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของใครทั้งนั้นต้องมีธรรมคือรักใคร่แต่งงานยินดีซื่อสัตย์สุจริตในคู่ครองของตนอาจารย์เคยบอกทหารอาจารย์สอนทหารสอนนักเรียนในร้อยก็บอกคนที่ชอบเที่ยวชอบเตรมากชู้ร้ายเมียสเปะสปะเนี่ยสู้นกมันก็ไม่ได้นกพิราบเนี่ยมันผัวเดียวเมียเดียวมาช่วยกันทำรังมันรักกันพอตัวเมียมีลูกไข่ออกมาแล้วบินไปหากินตัวผู้จะเฝ้าหลังกกลูกตัวเมียมาแล้วตัวผู้ก็ไปหากินแล้วก็เอาอาหารมาถ้าลูกออกมาจากกระเป๋าฟองไข่แล้วตกลงว่าคนที่สเปะสปะจิตใจเป็นทาสของกามาลมไม่รู้จักลูกเขาเมียใครนี่เลวยิ่งกว่านกแล้วจะให้ใครเขานับถือศีลข้อ4อะไรคะมุสาวาทไม่พูดปด คู่กับอะไรคู่กับซื่อสัตย์สุจริตดูตรงนี้ศีลข้อ5ไม่กินเหล้าเหล้าเสียสติจะทำให้ตัวเองมีค่าก็ต้องเป็นคนที่มีสติกำกับตัวเองส่วนศีล8ก็จะเพิ่มไม่กินข้าวหลังจากเที่ยงอาหารไม่สนุกสนานฟ้อนรำขับร้องเล่นดนตรีไม่แต่งเนื้อแต่งตัวทาแป้งผัดหน้าคือให้อยู่ในลักษณะเรียบราบเป็นผู้มีศีลซึ่งเราอาราธนาแล้วก็สมาทานแล้วอาจารย์ก็จะเล่าตัวอย่างจริงๆให้ฟังว่ามีศีลมันดียังไงและบ้านเมืองจะเจริญจริงหรือเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนถ้าตรงกันข้ามจะใช้คำว่าไงอาจารย์ใช้คำว่าเมืองใดใฝ่ธรรมอัมภัยเมืองนั้นสิวิไลแน่เอ่ยเจริญรุ่งเรืองเพราะมีศีลธรรมอาจารย์จะเล่าชาติชาติหนึ่งประเทศประเทศหนึ่งให้ฟังว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเพราะศีลธรรมประเทศนั้นคือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นี่ใช้คำว่าเมืองภูเขาสมเด็จย่าไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นเวลา20 30ปีว่างๆก็เสด็จไปสวิตเซอร์แลนด์ตอนหลังนี่ 2-3 ปีนี่ไปไม่ได้เพราะแก่มากแล้วสวิตเซอร์แลนด์นี่เมืองสงบทำไมสมเด็จย่าจึงไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระบรมชนกหรือว่าพระราชบิดาของในหลวงสิ้นพระชนม์ตายสมเด็จย่าอายุสัก30 35ต้องเลี้ยงลูก4คนในหลวงอนันต์ในหลวงภูมิพลอ3คนสมเด็จพระพี่นางจะต้องเอาลูกไปเรียนหนังสือเมืองนอกไปเมืองไหนดีท่านก็คิดว่าเรานี่เป็นผู้หญิงไปสู้รบปรบมือกับใครเขาไม่ได้ถ้าไปเมืองอันธพาลเพราะฉะนั้นจึงจะไปเมืองที่สงบสุขที่สุดผู้หญิงก็อยู่ได้แม่ไม้ก็อยู่ได้ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลี้ยงลูกในหลวงอนันต์เรียนหนังสือที่นั่นในหลวงภูมิพลสมเด็จพระพี่นางเรียนสวยที่นี่ตลอดเวลาตีซะว่า20ปี30ปีเนี่ยสมเด็จย่าไม่เคยถูกใครทำร้ายเบียดเบียนไม่มีใครมาปล้นบ้านลักขโมยแจ๋วไหมแสดงเมืองนี้เมืองใดใฝ่ธรรมอัมภัยเมืองนั้นสิวิไลแน่นอนมีความสงบสุขที่สุดสถิติฆ่าคนตายมีน้อยที่สุดสวิตเซอร์แลนด์มีคน6ล้าน5แสนทั้งปีมีคนมีคดีฆ่ากันตายนี่น้อยน้อยยิ่งกว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจังหวัดสุพรรณนี่ฆ่ากันตายมากกว่าจังหวัดกาญจนบุรีฆ่ากันตายมากกว่าสวิตทั้งประเทศมีน้อยที่สุดเลือดเข้าตาจริงๆจึงจะมีใครทำเพราะเขามีศีลมีธรรมแล้วสงบเป็นเครื่องวัดนะฮะเป็นเครื่องวัดแสดงให้เห็นว่ามีศีลมีธรรมและศีลธรรมอีกอันหนึ่งวัดคนสวิตว่าทำไมคนสวิตจึงมีศีลมีธรรมก็บอกว่าเพราะเขามีศาสนาเคร่งครัดในศาสนาวิธีจะดูว่าคนสวิตเคร่งครัดในศาสนายังไงวันศาสนาของเขาคือวันอาทิตย์คนเต็มโบสถ์หนุ่มๆสาวๆนี่มาเต็มหมดเลยมาสวดมนต์ มาสมาทานศีลตามแบบของเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันเมตตากรุณากันคนเต็มโบสถ์ตั้งแต่ประธานาธิบดีก็มาโบสถ์ท่านปลัดจังหวัดก็มาโบสถ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาโบสถ์ปลัดกระทรวงก็มาโบสถ์เพราะฉะนั้นคนทุกคนสวมอาภรณ์คือธรรมะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าจะดูศีลข้อนี้ให้ชัดก็เอาว่าสวิตเซอร์แลนด์ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดเขาบอกร้านขายหนังสือพิมพ์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยวางเลยวางหนังสือพิมพ์อย่างของเราก็มีมติชนมีไทยรัฐมีอะไรก็วางแล้วไม่ต้องมีคนขายมีกล่องใส่สตังวางไว้ใครอยากจะซื้อหนังสือพิมพ์ก็จับหนังสือพิมพ์แล้วก็ควักสตังหย่อนใส่หนังสือพิมพ์ไม่หายสตังได้ครบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนส่วนมากมีศีลธรรมอย่างนี้คือบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นเราขายหนังสือพิมพ์เอาวางไว้เอากระป๋องสตังวางไว้นี่เป็นไงครับหนังสือพิมพ์หมดกล่องสตังถูกคนคว้าไปด้วยเรียบร้อยแสดงว่าพื้นฐานศีลธรรมของเรายังสู้เขาไม่ได้ถ้าเป็นรถก็เป็นรถที่ยังไม่เข้าระดับจะแข่งขันชิงแชมป์กับเขาการที่โรงเรียนแจงร้อนวิทยาพานักเรียนมาเข้าสู่ค่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดที่จะทำเมืองไทยให้แข่งกับสวิตเซอร์แลนด์ได้จะชนะเขาเราชนะนี่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแผ่นดินสมบูรณ์เท่าเมืองไทยเมืองไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่อดไม่อยากแต่สวิตเซอร์แลนด์เมืองภูเขาเห็นแต่ภูเขาหน้าหิมะหิมะเต็มพอหนาวจัดก็เป็นน้ำแข็งอีตอนนี้เขาก็ไปเล่นสกีแต่ว่าในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำกักเอาไว้จะเป็นทะเลสาบทุ่งและมีทุ่งหญ้าอยู่รอบๆคนสวิตเขาไปเห็นทะเลสาบเห็นทุ่งหญ้าเขาก็บอกเนี่ยพระเจ้าสร้างมาให้เขาเขาจะต้องถ้าเขาจะร่ำรวยเขาทำไงเขาปลูกข้าวไม่ได้ทำนาไม่ได้เขาก็บอกว่าหญ้ามันขึ้นอยู่รอบๆทะเลสาบเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเสกหญ้าเนี่ยให้เป็นทองคำวิธีเสกหญ้าให้เป็นทองคำคือไงเลี้ยงวัววัวมันกินหญ้ากินน้ำแล้วไงแล้ววัวมันมีนมก็เอานมวัวมาขายใส่กระป๋องขายนมสวิตเซอร์แลนด์นี่ตราอะไรตราอะไรคะตราหมีนมสวิตตราหมีตกลงว่าจากความขยันทำมาหากินที่ว่าไม่ลักไม่ขโมยต้องทำมาหากินสวิตเซอร์แลนด์มีศีลธรรมข้อนี้ส่งนมขายทั่วโลกเลี้ยงมันวัวแล้วก็มีน้ำนมให้ก็ได้เงินกลับมาพอได้เงินกลับมาก็ซื้อทองได้ตอนนี้ปลูกจะทำหญ้าให้เป็นทองได้หรือยังเอาวัวมาเลี้ยงเสร็จแล้วมีนมเศษกระป๋องส่งไปขายได้เงินมาซื้อทองตกลงว่าหญ้านี้สามารถเสกให้เป็นทองคำได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสัมมาสุจริตสัมมาอาชีพแล้วความซื่อสัตย์เขาเป็นไงนมที่วางขายอยู่ในตลาดเมืองไทยนี่มีกี่ยี่ห้อ1ตราเรือใบ2ตราอะไรอีกตรามะลิตราอะไรอีกตราหมีอยู่ด้วย 3-4 ตรานี้ตราอะไรราคาแพงที่สุดตราหมีแพงแพงคนก็ไม่ซื้อสิซื้อหรือไม่ซื้อ ื้อซื้อแพงทำไมคนจึงไปซื้อของแพงกระป๋องมันเท่ากันน่าจะซื้อของราคาถูกกว่าเพราะอะไรเพราะการที่คุณย่าไม่สบายคุณปู่แก่แล้วเราจะซื้อนมไปให้คุณปู่จะเอายี่ห้อไหนดีเอาตราหมีเพราะคุณภาพมันดีมีบอกส่วนผสมไม่เสร็จแล้วคุณภาพดีกว่าจริงๆตกลงว่าที่เราควักสตังซื้อนมตราหมีแพงๆได้เนี่ยเพราะนมตราหมีดีที่สุดเชื่อถือได้ขีดเส้นใต้ที่เชื่อถือได้นั่นแหละศีลธรรมท่านนมตรามารีเขาก็บอกของเขาดีที่สุดดีกว่าตราหมีกรุณามาซื้อมีใครไปซื้อบ้างเชื่อถือไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อเชื่อถือได้นี่ศีลข้อไหนข้ออะไรคะศีลข้อ4ไม่โกหกไม่หลอกลวงซื่อสัตย์สุจริตตกลงมาขายนมได้มีเงินซื้อทองกลับประเทศได้เพราะศีลสุภาษิตของฝรั่งเขายืนยันไว้ว่า the honesty is the best policy honesty ความซื่อสัตย์สุจริต is the best policy เป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการจะขายสินค้าถ้าซื่อสัตย์สุจริตแล้วขายสินค้าคนเชื่อถือขายได้ตลอดปีตลาดค้าเพิ่มขึ้นเพิ่มถ้าหลอกลวงเขาหมดไม่มีใครซื้อศีลขาดยากจนไม่มีใครซื้อแต่ศีลดีมีเงินมีทองหลั่งไหลมาเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้จำได้ไหมท่านเจ้าคุณท่านบอกตอนสุดท้ายสีเลนะโภคสัมปทาแปลอะไรรู้ไหมมีศีลแล้วเนี่ยโภคทรัพย์เงินทองจะหลั่งไหลมาเหมือนนมตราหมีเห็นไหมครับนมตราหมีซื่อสัตย์สุจริตการที่เขาไปเคร่งครัดสวดมนต์สวดพรเต็มโบสถ์โบสถ์เขาสร้างแล้วคุ้มค่าคนเต็มโบสถ์หอประชุมยุพุทธตอนนี้สร้างงบประมาณ30ล้านคนเต็มหอประชุมนี่คุ้มค่าแต่ไปดูศาลาวัดบ้านเราวันพระมีคนไปรับศีลเต็มศาลาไหมไปนั่งนับดูแล้วมีคุณป้าคุณยายแล้วมีคุณตาสองคนนับดูแล้วคนที่มาถือศีลเท่ากับศาลาเสาศาลาวัดมีเสากี่เสาเสา12เสามีคนมานั่ง12คนแสดงเมืองไทยยังไม่ถือศาสนาจริงๆซื้อแต่ปากยังไม่มีศีลธรรมจริงๆถ้ามีศีลธรรมจริงๆเราแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์ได้เพราะเรารวยกว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปอันว่านักเรียนเห็นภาพและการที่มีศีลที่ทำบ้านเมืองสงบไม่มีลักขโมยไม่มีคดีฆ่ากันตายในที่สุดสวิตเซอร์แลนด์รวยใหญ่เอ๊ะรวยยังไงไม่ต้องขายนมเหรอไม่ต้องขายนมก็รวยเพราะอะไรมีคนนิยมไปตากอากาศสวิตเซอร์แลนด์ที่ไปตากอากาศเพราะอะไรประเด็นแรกที่คนเห็นก็คือว่าฤดูหนาวเขาไปเล่นสกีสกีเนี่ยเขาเล่นบนน้ำแข็งก็ตกลงไปตากอากาศสวิตเซอร์แลนด์ไปเล่นสกีก็ถ้าบอกว่าแล้วในประเทศยุโรปแทบทุกประเทศมีน้ำแข็งเล่นสกีได้ไหมมีแล้วทำไมคนเขาจึงไปเล่นสกีไปตากอากาศเอาเงินไปให้สวิตเซอร์แลนด์มากขายนมยังได้เงินน้อยกว่าคนเข้าไปเที่ยวในประเทศเขาเงินรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดเชื่อกันต่อที่ว่าทำไมคนจึงไปสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุด พราะอะไรคะเพราะไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วปลอดภัยที่สุดที่จะกลัวคนมากระตุกสร้อยกลัวคนมาจี้กลัวคนมาฆ่ามาลัดคออะไรอย่างที่เราอ่านหนังสือพิมพ์เราขณะนี้ทำกับคนต่างประเทศไม่มีสถิติฆ่ากันตายเขาน้อยที่สุดลักขโมยเขาเกือบไม่มีสมเด็จย่าเป็นเครื่องพิสูจน์30ปีสมเด็จย่าไม่เคยกระทบกระเทือนเลยเป็นผู้หญิงเป็นแม่ไม้เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวพอตีนเหยียบสวิตเซอร์แลนด์ก็หายใจลึกๆปลอดภัยแล้วเราแม้ประธานาธิบดีเขาก็ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดสะพายปืนคอยดูแลความปลอดภัยไปนั่งกินโอเลี้ยงที่ไหนก็ได้เพราะคนมีศีลมีธรรมเห็นไหมครับตกลงว่าศีลธรรมสีเลนะโพสัมภทานี่มีจริงๆให้มีศีลกันจริงๆนะคนก็จะแห่เอาสตังค์มาให้มีธรรมชาติอำนวยนิดหน่อยรวยมีศีลแล้วรวยเริ่มเห็นหรือยังไม่ใช่มาชวนถือศีลอาจารย์พามาถือศีลก็มางั้นจะสร้างเมืองไทยให้รุ่งโรจน์ให้ปลอดภัยให้มีชื่อเสียงที่สุดต้องสร้างกองศีลกระทำถ้าสร้างอันนี้ไม่ได้มีมหาวิทยาลัยอีก50มหาวิทยาลัยเมืองไทยก็ยังพังไปไม่รอดประเด็นเงินทองได้จากการท่องเที่ยวมาจากตัวศาสนาเคร่งครัดในศีลในธรรมนมตราหมีแพงกว่าเขาขายได้เพราะศีลคือความซื่อสัตย์จริตนมตราหมีดีที่สุดเชื่อถือได้เห็นไหมครับแล้วยังมีอะไรอีกยังมีอะไรอีกมากในศีลธรรมเรานี้ก็อย่างน้อยๆตอนนี้นักเรียนเริ่มเห็นว่าเออมีศีลอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มานั่งทำท่าถือศีล3วันแล้วก็บอกว่านี่ดีแล้วมันดีจริงๆตัวเราเองก็มีค่าถ้าใครมีศีลจริงๆน่านับถือเมืองไทยเจริญรุ่งเรืองคณะรัฐมนตรีไม่กอบโกยไม่คอร์รัปชันเมืองไทยไปรอดให้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนและยังมาโกงในที่สุดก็หมดแล้วเมืองไทยร้ายยิ่งกว่าเขมรตัวสำคัญที่สุดในขณะนี้ทำยังไงจึงจะให้มีศีลมีธรรมให้วิเศษที่สุดคนที่มีศีลมีธรรมนี่ตายแล้วไม่ตายคนเรานี่อายุยังสูงที่สุดเท่าไหร่คะ อย่างมากก็ให้ร้อยนึงเดี๋ยวนี้สมเด็จย่าเท่าไหร่แล้ว90เศษสมเด็จย่าขนาดนี้ท็อปทำไมสมเด็จย่าจึงอายุยืนรู้ไหมใครตอบได้1อายุยืน2สุขภาพยังดีเสด็จไปไหนได้เมื่อ2วันนี้อาจารย์เห็นท่านเสด็จดอยตุงใส่เสื้อสีแดงและต้อนรับบอกเสื้อสีแดงกับสมเด็จย่านี่สวยชมเหมือนคนแก่แล้วสุขภาพยังดีทราบไหมครับธรรมดาคนเราบางคนอายุ60ก็หลังโกงงอมงอมอายุไม่ยืนอายุยืนสมเด็จย่าอายุยืนแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะอะไรเพราะสมเด็จย่าให้ไปที่ไหนไปต่างจังหวัดไปดูในทีวีท่านไปแจกอะไรสมเด็จย่าแจกยาใช่ไหมเคยเห็นไหมแจกคนแก่แจกยาถ้ามีคนป่วยหนักมีแพทย์ทศวไปช่วยรักษาด้วยเสร็จนี่คือสิ่งที่สมเด็จย่าลงทุนไปคือทำลงไปแอคชั่นจะต้องมีรีแอคชั่นการกระทำจะต้องมีผลสะท้อนไปทำและไม่มีสูญหายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว สมเด็จย่าแจกยาเจ็บป่วยรักษาพยาบาลแจกยาเพื่อให้ร่างกายหายป่วยแข็งแรงมีแพทย์รักษาพยาบาลเจ็บป่วยอยู่ก็หายเอายาไปแจกเอาหมอไปรักษาทำให้เขาอายุยืนเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นกลับมาสมเด็จย่าสมเด็จย่าอายุยืน 90เสร็จที่ร่างกายแข็งแรงเพราะมียาไปทำให้คนหายป่วยกินแล้วหายป่วยเขาป่วยสมเด็จย่ารับอุปถัมภ์เป็นคนไข้เพราะฉะนั้นในตัวสมเด็จย่าโรคน้อยที่ป่วยคราวที่แล้วไปโรงพยาบาลเพราะล้มลงไปแล้วก็ด้านหลังนี่กระแทกโลหิตเอ้ยกระดูกไม่ใช่ป่วยเจ็บไอแคกมะเร็งอะไรไม่ใช่แสดงว่าถ้าชีวิตเรามีศีลธรรมจริงๆชีวิตนั้นรุ่งเรืองอายุยืนแล้วสมเด็จย่าก็มีศีลข้อฆ่าสัตว์ถ้าใครฆ่าสัตว์คนนั้นอายุสั้นตกลงว่าจะมีผลสะท้อนกลับนี่ดูสมเด็จย่าให้ดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเวลาของอาจารย์หมดอาจารย์บอกตะกี้เนี่ยใครมีศีลธรรมจริงๆคนนั้นตายแล้วไม่ตายมีในประวัติศาสตร์ของจีนที่ดังที่สุดคือเรื่องสามก๊กมีสามสหายสาบานเป็นเพื่อนตายกันเพื่อนตายกันนี่จะไม่ทิ้งกันช่วยกันจนถึงนาทีสุดท้ายไม่หักหลังกันไม่เบียดเบียนกันช่วยกันสามคนนี่หนึ่งเล่าปีสองกวนอูสามเตียวหุยสาบานกันเลยสาบานนี่ถือสัจจะซื่อสัตย์เราจะต้องเป็นพี่น้องกันสาบานเล่าปีมีเชื้อเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในที่สุดเล่าปีได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกวนอูเตียวหุยเป็นทหารเอกข้อพิสูจน์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่ดังที่สุดของกวนอูคราวหนึ่งเล่าปีลบแพ้เจียวโฉกระเจิงไปเมียเล่าปีกับกวนอูถูกจับกวนอูเฝ้าเกวียนเมียเล่าปีตัวเล่าปีลบแพ้กระเจิงไปทางโน้นแล้วในที่สุดกวนอูกับเมียของเล่าปีเป็นเชลยของโจโฉจับเอามาข้างโจโฉเนี่ยอยากได้กวนอูมาเป็นพรรคพวกเพราะกวนอูลบเก่งควงทวนเก่งมากกระสุนเก่าทันจะมากี่ร้อยลูกไม่มีถูกควงได้เร็วมากปัดหนึ่งมันคนคนเดียวสามารถคนสู้คนได้เป็นพันเป็นหมื่นโจโฉอยากจะได้กวนอูมาเป็นคนของตัวเสร็จแล้วตัวเองจะได้ลบชนะเล่าปีพังลาบเพราะฉันจับมาเป็นเชลยจริงแต่ว่าไม่เอามาใช้ไม่ทรมานเอามาให้อยู่บ้านสบายสบายประเด็นแรกกวนอูเป็นผู้ชายเมียเล่าปีเป็นผู้หญิงให้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดโจโฉก็แทงลอตเตอรี่ว่าต่อไปกวนอูกับเมียของเล่าปีจะต้องได้กันถ้ากวนอูได้เมียเล่าปีกวนอูก็ไปหาเล่าปีเองไม่ได้เพราะว่าเอาเมียเล่าปีมาเป็นเมียซะเองน้ำตาลใกล้หมดน้ำตาลใกล้หมดไหนเลยจะอดได้เพราะฉะนั้นโจโฉกะให้อยู่บ้านเนี้ยโจโฉตกลงมีหน้าที่เฝ้าพี่สะใภ้พี่สะใภ้ก็เหมือนกับพี่คือเล่าปีเราสะบานแล้วพี่สะใภ้ก็เหมือนกับพี่เราเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเดียวกันจริงแต่กวนอูจะอยู่ข้างนอกอยู่ระเบียงในห้องนี้ตั้งแต่ประตูกวนอูจะไม่ล้ำเขตมีเรื่องมีราวก็จะมาคอยแค่ประตูให้พี่สะใภ้มามีเรื่องอะไรก็บอก จะไม่ล้ำเข้ามาในห้องนี้แสดงควรอูถือศีลศีลซื่อสัตย์สุจริตศีลข้อ3ด้วยเสร็จเพราะฉะนั้นที่โจโฉกะว่า2คนนี้ยังไงก็ต้องได้กันแน่ไปอ่านว่าโจโฉแทงลอตเตอรี่ผิดเพราะน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตของกวนอูนี่สูงมากหน้าหนาวสองสวรรค์นี่หนาวไหมใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนหรือเปล่าตอนหนาวจะจัดโจโฉเอาเสื้อหนาวมาให้กวนอูตัวนึงเพื่อให้กวนอูรับจะได้มาเป็นพวกนึงกวนอูก็รับแต่ว่าเสื้อตัวที่ใส่อยู่เดิมเนี่ยมันเก่าด้วยแล้วก็เป็นเสื้อของเล่าปีเขาก็ถอดเสื้อเล่าปีออกก่อนแล้วเอาเสื้อของโจโฉที่ให้ใหม่สวมไว้เสร็จแล้วเอาเสื้อของเล่าปีใส่ทับอีกทีอุ่นวันหนึ่งโจโฉมาเยี่ยมเห็นกวนอูใส่เสื้อของตัวไว้ข้างในแล้วเอาเสื้อเก่าอีกตัวนึงใส่ไว้ข้างนอกก็ยิ้มก็ถามกวนอูเป็นไงเสื้อให้มาแล้วสวมกันหนาวได้ดีไหมก็บอกว่าดีอุ่นดีหน้าหนาวเนี่ยโจโฉก็บอกคงจะเห็นว่าเสื้อที่ฉันให้เนี่ยมันใหม่กลัวมันจะเก่าใช่ไหมจึงเอาเสื้อเก่าอีกตัวนึงสวมทับไว้ข้างบนกวนอูบอกไม่ใช่ไอ้ที่เสื้อเก่าอยู่ข้างบนนี่เสื้อตัวเก่านี่เสื้อเล่าปีเล่าปีนี่เป็นนายของข้าพเจ้านายเก่าแล้วสาบานเป็นพี่น้องกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านมาอุปการะที่หลังเนี่ยเสื้อท่านอยู่ข้างในต้องอยู่ใต้เสื้อเล่าปีเล่าปีนี่นายคนเก่าและเพื่อนสาบานเพราะต้องให้อยู่ข้างบนเสื้อท่านต้องอยู่ข้างนอกโจโฉได้ยินอย่างนั้นสายหัวเลยบอกไม่สำเร็จนึกว่าจะเกลี้ยกล่อมเอากวนอูมาเป็นพวกให้เสื้อเล่นเอาไปใส่ไว้ต่ำๆแล้วเสื้อเราปีทับอีกทีในที่สุดทั้งโจโฉทั้งกวนอูทั้งเล่าปีทั้งของเบ้งตายเรียบแก่แล้วมันก็ตายได้แบบสมเด็จย่านานๆเขาร้อยปีก็ไปแต่กวนอูตายแล้วไม่ตายกวนอูมีอนุสาวรีย์อยู่ทั่วไปวัดจีนวัดเล่งในยี่ก็มีกวนอูใครเพื่อผ่านไปวัดที่เขาเป็นสถานที่เคารพอย่างสูงของคนจีนให้ไปดูจะมีรูปกวนอูเขาเรียกเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มีพระพุทธเจ้านั่งอยู่แล้วมีกวนอูอยู่ด้วยตกลงว่ากวนอูเป็นคนธรรมดาเป็นทหารเอกแต่ตายแล้วไม่ตายเพราะซื่อสัตย์ The honesty is the best policy ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นนโยบายที่ดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะแต่ขายนมตราหมีแต่ขายชีวิตของเราซึ่งยังไงมันจะต้องตายเนี่ยขายแล้วคนทั้งหลายรู้แล้วเทิดทูนเคารพบูชาตายแล้วไม่ตายก็ไปอันว่าอาจารย์มาพูดใช้คำว่าปลุกใจนักศึกษาทุกๆคนนักเรียนทุกๆคน3วันนี้พยายามสร้างศีลกับธรรมให้สูงที่สุดให้เป็นคุณธรรมเข้าไปเปลี่ยนหัวใจเราจากตะกั่วให้เป็นทองคำทุกคนแล้วเมื่อนั้นตายแล้วจะไม่ตายอย่างกวนอูและเมื่อนั้นถ้าบ้านเมืองมีคนมีศีลมีธรรมมากเราออกหน้าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์จะอยู่ข้างหลังเราประเด็นสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งกลับไปสวิตบางคนจะบอกมีศีลมีธรรมนี่อ่อนแอก็เป็นเท่ก็เป็นขี้ข้าเขาสิมีบางคนว่าจะไปลบเก่งชนะเขาเหรอศีลธรรมป้องกันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่บนเขาอยู่ท่ามกลางระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสอิตาลีภูเขาแอลป์เป็นประกาศเป็นกลางไม่เข้าข้างใครและอีก 3-4 ประเทศลงเซ็นสัญญาไว้ว่าใครจะไม่บุกสวิตถ้าบุกสวิตก็มาเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้สงครามยุโรปครั้งแรกลบกันหมดทั้งทวีปฆ่ากันตายเยอะแยะประเทศไทยส่งทหารอาสาครั้งแรกไปยุโรปสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเป็นกลางมีศีลมีธรรมประเทศนั้นเขาก็ไม่บุกประเทศนี้เขาก็ไม่บุกไปอ่านว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์รอดจากสงครามโลกการมีธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ร้อยหรือ200ธนาคารมีคนฝากเงินในสวิตเซอร์แลนด์จำตัวเลขได้ว่า250,000 ล้านดอลลาร์250,000 ล้านคนสวิตประหยัดเงินเลยเงินทองไหลเข้าไปด้วยในที่สุดประเทศอื่นต้องมากู้สวิตดอกเบี้ยก็กลับมาช่วยพัฒนาสวิตให้เจริญรุ่งโรจน์ใครที่มองเห็นว่ามีศีลมีธรรมแล้วแพ้เขางอมืองอเท้าไม่เจริญเลิกคิดให้มีศีลจริงๆมีธรรมจริงเรารุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองท้าให้ดูสวิตเป็นตัวอย่างในที่สุดขออำนวยอวยพรให้นักเรียนที่รักทุกคนใช้เวลา2วันเศษนี้ให้มีค่าที่สุดอยู่กับความดีศีลเคร่งครัดไม่ขาดยุงมากัดยุงมากัดธรรมดาเราต้องตบมันใช่ไหมหัวแต่ตอนมีศีลนี่พอยุงมากัดพอเงื้อมือพอบอกมีศีลนี่มือมันจะค้างมันไม่ตบเราจะไม่ให้ศีลขาดให้ศีลบริสุทธิ์แจ๋วที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีให้ยุงมันออกไปทำงานจะใช้มือลูบลูบเร็วยุงแบนเลือดแดงเลยลูบเร็วมันเจ็บเลยลูบลูบเร็วมันจะให้มีศีลนี่ต้องใจเย็นลงไปแทนที่จะลูบอยากที่จะให้มีศีลสะอาดไม่มีขาดเลยวิธีไล่ยุงที่ปลอดภัยที่สุดทำไงรู้ไหมเป่าให้มันค่อยๆถอนเข็มฉีดยาออกทีละน้อยจงมีความสุขความสุขเถิดแล้วเราก็จิตใจเข้มแข็งคนมีศีลนี่จิตใจเข้มแข็งที่สุดไม่เป็นทาสของอารมณ์3วันนี้เราจะไม่ร้องเพลงคนที่จิตใจล่องลอยไปกับเสียงเพลงนั้นยังไม่ใช่จิตใจเข้มแข็งต้องจิตใจเข้มแข็งเข้มแข็งนี่อยู่กับศีลกับธรรมบวชเราจะต้องทำตัวเราให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าที่ห่อหุ้มเราเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจเจตนาที่บริสุทธิ์และทุกคนตั้งใจนี้ขอให้ทุกคนประสบความรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จทั้งในทางโลกและในทางธรรมทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ
ที่ทำให้ฉัน